Státy po celém světě napínají veškerou energii k boji s pandemií koronaviru. Ekologické organizace ale varují, že strach z nákazy a blížící se ekonomické krize může způsobit další katastrofu. Zpomalení boje se změnami klimatu. Skleníkové plyny sice zmizely z mediálního prostoru, ale z atmosféry ne a v dlouhodobém horizontu může být jejich dopad podobně strašný, jako u současné virové nákazy. Ovlivní pandemie koronaviru boj s klimatickými změnami a jak se na proklimatických opatřeních podepíše blížící se ekonomická krize. Odpovědi bude hledat dnešní Natura. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Antropogenní změny klimatu přímo souvisejí s průmyslovou výrobou, dopravou a energetikou postavenou na spalování fosilních paliv. Ekonomický růst ale taky usnadňuje zavádění zelených technologií. A pandemie koronaviru už teď na světové hospodářství tvrdě dopadá, takže vedle tisíců mrtvých bude další obětí nákazy nejspíš i globální ekonomický růst. Potvrzuje to investor do progresivních technologií a zastupitel Jihomoravského kraje Jiří Hlaven.
Jsou data z některých oborů a regionů, protože samozřejmě to šíření je regionálně různé a dá se říct, že jsou od velmi vážných, to znamená, že některé v podstatě průmysly dodavatelské řetězce se téměř zastavily, jiné více méně jedou. Ty, které jsou nejhůře postižené, tak samozřejmě je cestovní ruch, to je jako myslím úplně jasné, protože v podstatě ty zákazy cestování dnes platí celosvětově. A dá se očekávat, že to bude trvat nejméně měsíc. Já si teda myslím, že speciálně různě regionálně to bude ještě prodlužováno. Třeba doprava na delší vzdálenosti bude skoro na nule několik měsíců, 3-4 měsíce. To je samozřejmě jakoby obrovský propad biznisu, který třeba odnesou všichni, kteří podnikají v cestovním ruchu, hotely a aerolinky typicky.
Vy jako investor sledujete i světové trhy. Ty tedy v posledních dnech taky nejsou v úplně nejlepší kondici.
Tam se asi spojilo několik věcí. Za prvé, oni nesmírně vyrostli od roku 2008-2009, oni vyrostli pětinásobně, 500%, což je jako neskutečné. To znamená, že ta korekce určitá musela přijít. Teď do toho samozřejmě přišla epidemie a ještě do toho přišel vlastně neuvěřitelný manévr na trzích s ropou. Členské státy z Perského zálivu dramaticky zvýšily těžbu, vykašlali se na jakýkoliv domluvený kvóty a ta cena ropa spadla na polovinu. Což sebou zase strašně shodilo veškeré akcie všech energetických firm, tomu výrobci dopravních zařízení, to znamená všechny automobilky, takže ono je to taková jako perfect storm. Jo. A ten koronavirus je vlastně jako jeden element, takže ty burzy prostě šíleně klesly, ale já bych úplně jako z toho si nedělal teď těžkou hlavu.
Takže se nedá říct, jestli třeba ta pandemie jako střípek té skládačky ovlivní tu globální ekonomiku tak, že by došlo k nějakému celosvětovému útlumu.
Určitě tento rok nebude dobrý, průmysly stojí, jo, nebo jsou na velmi nízkých procentech. A podle mého názoru bude letos oproti růstovým procentům výrazně nižší, tam, kde měly být nějaké vyšší růsty, tak to bude třeba kolem nuly, tam, kde se plánovaly růsty 1-2%, tak to zřejmě půjde do záporu. Na druhé straně, ale tím, že to vlastně není krize důvěry, kdy vlastně nikdo nikomu nedůvěřuje, nikdo nikomu nepůjčuje, tak si myslím, že je schopno se to relativně rychle zotavit. Že třeba v tom létě, na podzim, pokud opravdu se podaří, a tohle nikdo neví, samozřejmě, tu epidemii tak trochu vyhnat, tak vlastně ten svět je pořád hladový po produktech, pro službách, jo? Takže ono se to může relativně rychle obnovit.
Pořád Natura je ale o ekologii a přírodě, ne přímo o ekonomických otázkách. Nicméně ta průmyslová výroba s tím vším souvisí, protože svět se navzdory té pandemii potýká s klimatickými změnami a průmysl, respektive spalování fosilních paliv a lidská činnost jsou motorem klimatických změn. Pojďme si teď vysvětlit, bude podle vás znamenat, že ten ekonomický útlum přinese právě i třeba pokles emisí? Je tam takový logický vztah?
Určitě, je tam přímá úměra. Když se podíváte na nějaký koláčový graf, který popisuje, které sektory lidské činnosti přinášejí nejvíce emisí, tak vévodí průmysl a energetika, to jsou oblasti, které poklesnou. A zase se neradujeme, protože to procento nebude velké. Pokud si můžeme teď třeba naprognozovat, že dojde k utlumení průmyslových aktivit o 5%, v cestovním ruchu, v letecká a jiná doprava výrazně více, tak možná oproti běžnému prognozovanému množství emisí budeme dolů o 5%, což není teda zase až tak velký zázrak, a v boji proti klimatické změně to teda bude takové plivnutí do moře. Říkat si, můžeme se vykašlat na boj proti klimatické změně, protože to za nás vyřeší klesající ekonomika, je teda vlastně nezodpovědné.
Ona ta klesající ekonomika taky znamená to, že státy a lidé v podstatě schudnou. Jak tady ten pokles tedy může ovlivnit nástup těch proklimatických opatření nebo přechod třeba na zelené ekonomiky a tak podobně?
No, to je... Já jsem tady v tomto trochu pesimista. Proklimatická opatření jsou většinou sponzorována vládami, které jsou v takové, řekněme, teď beru dobu před koronavirem, jo, v takové, řekněme, prostřední kondici. Ne úplně zlé, ne úplně dobré, všichni jsou relativně zadlužený a prostě táhnou to břemeno rozpočtové docela těžké, nicméně byli schopni vzít nějaké rezervy, třeba ten evropský New Deal znamená s nemalými penězmi, ale pořád si myslím zafinancovatelný. Dnes to vlastně jaksi vytlačila prostě ta momentální priorita boji proti koronaviru a vlády budou zřejmě dělat jako masivní rozpočtová opatření, aby udrželi ekonomiku v chodu, to znamená masivní lití peněz. Třeba Amerika oznámila 1 bilion dolarů, 1000 miliard dolarů, což v přepočtu, už to někdo přepočetl, znamená 65 tisíc korun na jednoho občana. To je opravdu masivní částka, kterou oni budou lít do ekonomiky a to jim, obávám se, že až toto doběhne a nějak to zasanují. A teď je otázka samozřejmě, jestli to vůbec bude stačit, jestli nebudou muset jaksi přidávat na tu hromadu. Tak řeknou dobře a my už na to klima prostě nemáme prostředky anebo daleko méně. Tento moment jsem jakoby pesimista a myslím si, že dojde k poklesu přehodnocení tady těch Green Deal plánů ve smyslu, že se zmenší. Oni asi si je nedovolí škrtnout, protože ta obava lidstva je jakoby z klimatické změny je hodně silná. Pro lidi je to jedna z velkých priorit a neskočí na to vyměníme klima za koronavirus nebo opačně. Takže oni si budou muset dělat, ale myslím si, že pro klimatická opatření v podstatě urychlují standardní průmyslový proces přechodu na bezuhlíkové technologie, který by nejspíše došlo, ale za velmi dlouho, velmi dlouho. Takže prostě oni tomu trochu podpoří, trochu to urychlí, ale obávám se, že to nebudou tak masivní programy, jak se dříve plánovalo.
Hlavně tady ve střední a řekněme východní Evropě je častým argumentem proti přechodu na zelenou energetiku to, že ty obnovitelné zdroje jsou dražší než uhlí. Dá se říct, že tady tato, řekněme, ekonomická omezení, ekonomické problémy zpomalí i odklon od uhlí?
Je tam hodně neznámých, zejména ve vývoji cen a vývoji technologií. Když sledujete křivky nákladových cen energetiky, tak to uhlí už v řadě oblastí světa vlastně přestává být prostě konkurenceschopné i bez dotací. Jsou jakoby oblasti, Amerika, když to tam soutěží normálně na stejné parametry, tak to nezvyhrávají obnovitelný zdroj, většinou větrné elektrárny. Tady ty nůžky se budou pořád prostě rozevírat nebo svírat, konvergovat. Jo? To znamená, že bude víc a víc oblastí na světě, ve kterých uhelná energetika bude nekonkurenceschopná. Ty dotace vlastně mají jenom zase za cíl toto urychlit. To znamená, trošku přisypme zeleným technologiím, aby vlastně rychleji byly více konkurenceschopné uhlí a aby se ty uhelné doly a elektrárny racionálně zavírat. Takže já si myslím, že ten odklon od uhlí 100% bude. To si myslím, že je v podstatě už neudržitelná technologie. Velké otázky jsou, jak se budou vyvíjet ty technologie na druhé straně, to znamená obnovitelných zdrojů, a to se týká zejména baterií. Tam bych řekl, je míra obrovské nejistoty někde na pracovních stolech vývojářů, výzkumníků, technologů jsou už bateriové systémy, které jsou s enormní kapacitou a výrobně levné, nenáročné. Pořád to ještě není v průmyslové produkci. Pokud tam dojde k nějakému zlomu těch obnovitelných, trošku závisíte vždycky na počasí, ale v momentě, kdy máte baterii dostatečně velkou, která například udrží 12-hodinovou produkci, tak už jste na tom skoro stejně jako ty uhelné. Takže tam si bych řekl, že největší pořád nejistota teďka je v bateriových systémech, ale pokud se to tam podaří zlomit, tak vlastně si myslím, že ty uhelné elektrárny se začnou zavírat zcela přirozeně.
Vy jste teď zmínil několik technologií. Mně do toho napadá, že ty krize bývají často právě i motorem kreativity a technologického pokroku. Tak myslíte, že nás tady z toho ekonomického propadu můžou dostat právě i třeba technologie, které budou šetrné a zároveň efektivní?
Ono se to říká, kolik bylo vynálezů ve válce a tak dál, ale jako oni ty vynálezy prostě přicházejí pořád neustále. Dneska svět je vlastně nastaven na obrovskou míru výzkumu a vývoje. Tečou tam vlastně průběžně gigantické peníze. To možná dříve nebylo tady tak, jo. To znamená, tam vlastně se extrémně třeba přitlačilo na pilu, protože bylo potřeba vyvinout, řeknu, lepší tank a přitom se vyvinul nějaký chytrý materiál. Takže já zase úplně takovou jako tu nutnou souvislost mezi tím nevidím. Já si třeba myslím spíše, že ty krize mohou vést k trochu změně myšlení jak lidí, tak třeba firem, k šetrnosti. Ta krize nás možná naučí trošku jinému způsobu uvažování a že třeba i firmy, i třeba v tom marketingu, trošku pozmění tu strategii a řeknou prostě ne, není to o tom, že cpeme neustále nové výrobky, staré zahoďte, nové si pořiďte.
Dodává investor do progresivních technologií Jiří Hlavenka. Postoj klima musí stranou, zachraňujeme teď ekonomiku, už vyjádřili i premiér Andrej Babiš a vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček, oba z vládního hnutí ANO. Co na to říkají ekologické organizace? Na to jsem se ptal Jana Rovenského z hnutí Greenpeace.
Já si myslím, že ta krize nám ukazuje dvě věci. Za prvé, že pokud existuje politická vůle, tak velice rychle můžeme začít dělat opatření, o kterých nám politici a fosilní průmysl celé roky říkal, že jsou zcela nemyslitelné. Jo, takovou tu mantru, nemůžeme nic dělat, stálo by to moc peněz, ohrozilo by to naši konkurenceschopnost, je to příliš velký zásah. My jsme poslouchali celé roky v souvislosti s ochranou klimatu a najednou, jako mávnutím kouzelného proutku, to všechno jde. A ta současná opatření na ochranu proti epidemii jsou přitom mnohem drsnější a život lidí ovlivní mnohem výrazněji než potřebná opatření na ochranu klimatu. Takže to je jedno poučení. To druhé, které tam vidím, souvisí, jak to říct, každá krize v sobě obsahuje nějakou příležitost. Druhá světová válka, která byla jednou z největších katastrof, zároveň vedla k bezprecedentnímu hospodářskému růstu po jejím skončení v důsledku technologického a ekonomického rozvoje.
Na druhou stranu pro ta legislativní opatření bude potřebná podpora veřejnosti, přičemž minimálně mediálně ta pandemie jakoukoliv klimatickou agendu v dnešní době a z logických důvodů překrývá. Myslíte, že to bude problém dostat ty klimatické otázky zase do popředí v těch nejbližších týdnech, měsících?
Já si myslím, že je naprosto v pořádku a rozumné, že jako teď klimatická agenda ustoupila do pozadí a že se primárně všichni věnují koronaviru. Oni obě dvě ty krize mají některé věci společné, ale v jedné zásadní se liší a to je dlouhodobost a krátkodobost. To, jestli pandemie koronaviru dlouhodobě ohrozí snižování emisí a ochranu klimatu, a nebo naopak jí pomůže, to je v tuto chvíli hrozně těžké předvídat. Je možné, že se lidé z té krize poučí. Významný český klimatolog Radim Tolaš na blogu zmínil jednu důležitou analogii. V těch zemích, ve kterých se ta pandemie projevuje v tuto chvíli nejhůř, došlo k tomu, že politici zpočátku podceňovali varování odborníků. Prostě jako neposlouchali vědce, neposlouchali epidemiology a tvářili se, že to vlastně není problém. A v okamžiku, kdy je poslouchat začali, což se nakonec vždycky stalo, tak už bylo pozdě. Jestli si můžeme z epidemie koronaviru vzít nějaké podstatné poučení, tak je to podle mě tohle.
Říká Jan Rovenský z hnutí Greenpeace a zbývá ještě dodat, že odklad programu New Green Deal už podle serveru Euractiv naznačuje i Evropská komise. Nicméně situace je velmi turbulentní a mění se každým okamžikem. Zároveň ale neplatí, že by moderní zelené technologie musely být nutně v rozporu s hospodářskou prosperitou. V tradiční glose na to upozorňuje i náš advokát přírody Čestmír Klos, který se tentokrát bohužel nemohl dostavit do studia, takže k nám bude hovořit propůjčeným hlasem.
Není místa na zeměkouli, kde by se navzájem neprotínaly dvě vážné světové krize. Pandemie koronaviru a klimatická změna. A jejich prolnutím krize třetí, ekonomická. Není pochyb, kam nejdřív napnout síly, do utlumení koronaviru, který hrozí smrtí a uzurpuje společnost. A usilovat o to, aby výpadky výroby, obchodu a služeb nevyvolávaly hromadný krach firem a osobní tragédie pracovníků i podnikatelů. Neměli bychom však připustit, aby koronavirus ke všem škodám, které páchá v současnosti, rozvrátil i naši budoucnost. Z české strany je totiž plánu porušit Evropskou zelenou dohodu. Jímž smyslem je do roku 2050 docílit takzvané uhlíkové neutrality a snížit růst průměrné teploty. Veškeré prostředky z evropských strukturálních fondů určené na snižování emisí by měly být podle ministra Havlíčka přesměrovány na posílení ekonomiky napadené koronavirem. My to budeme dělat naprosto brutálně a nebudeme Evropské komisi ustupovat, vyhrožuje dotyčný dvojmistr. Jen aby při té brutalitě nepřehlédl, že současné technologie bývají nejen modernější, ale i šetrnější a zelenější.
Dodává advokát přírody Čestmír Klos. Po odkladu přísných emisních limitů už volá evropský automobilový průmysl, který zaměstnává kolem 14 milionů lidí. Problémy hlásí i letečtí dopravci a kvůli omezení cestování se předpokládá krach řady aerolinek. Jak se pandemie koronaviru podepíše na proklimatických opatřeních jinde ve světě, je zatím neznámé. Server Scientific American ale upozorňuje třeba na návrh amerických demokratů, kteří požadují, aby se do amerického záchranného balíčku vešly i požadavky na uhlíkově šetrnější leteckou dopravu a daňové úlevy pro zelené technologie.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
A ve studiu dnešní Natury vítám sociologa a spisovatele Stanislava Billera, který se s námi spojil po lince z Brna. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Billere, Česká republika ve velice rychlé době zavedla kvůli koronaviru rozsáhlá opatření, která omezují ekonomický a běžný život obyvatel. Čím to, že tváří v tvář této katastrofě je společnost ochotná přistoupit na tak rozsáhlá opatření, ale u těch, řekněme, jiných globálních hrozeb, jako třeba změny klimatu, ta ochota chybí?
Já bych tady asi rozlišil ochotu společnosti a ochotu politiků, protože si myslím, že společnost připravená je. A například podle nedávného 2 týdny starého průzkumu agentury STEM si 84% lidí myslí, že nás ohrožují klimatické změny a 90% si myslí, že bez snižování emisí neochráníme naši krajinu. A na druhou stranu 53% lidí neví, co je třeba uhlíková neutralita. A to už je selhání politiků, kteří to téma nenastolují. No a je samozřejmě otázka, jakou roli zde právě hraje třeba lobbying průmyslu, energetiky nebo těžby uhlí. Protože když si vzpomeneme, když se do nekonečna odkládaly třeba zákony omezující kouření, tak hlavní roli v tom hrál právě lobbying třeba tabákového průmyslu. A dnes stejné agentury, myslím tím globálně, které kdysi bojovaly proti omezování kouření, bojují zase proti omezování emisí.
Vy jste zmínil uhlíkovou neutralitu. Abychom dosáhli té uhlíkové neutrality, tak přece jenom ten společenský život se musí výrazně změnit. Musíme začít méně spotřebovávat, více recyklovat, přestat jezdit na benzín nebo spalovat uhlí a tak podobně. Tady tyto kroky ale ve společnosti jsou přece jenom pořád trochu kontroverzní, když to tak řeknu.
Nejspíš ano, a myslím si, že nejspíš proto, že si lidé neumí moc představit, v podstatě to ani nejde, není na základě čeho si to představit, jaké by ty dopady ve skutečnosti byly. A na druhou stranu, když si vezmeme, že bez nějakých kvót nebo nějakých tlaků se postupně lidé sami začali přiorientovávat třeba na lokální suroviny nebo biopotraviny, aniž bych teda chtěl jejich roli jakkoliv zveličovat, tak je vidět, že lidé sami jsou ochotní a schopní přistoupit na jiné vzorce spotřeby, než jaké byly běžné nebo jaké byly navyklé.
Když se vrátíme k tomu koronaviru, tak jak velkou roli tady může hrát ten faktor času, že je to tedy hrozba, která je tu teď hned?
Určitě velkou a zrovna tento faktor je matoucí a nebezpečný v případě klimatické změny, která se nedá jednoduše zastavit na poslední chvíli. Podobně jako vlastně v posledních 2 nebo 3 letech pozorujeme nebývalou katastrofu v našich lesích, kdy v důsledku klimatické změny postupujícího sucha jsou ty stromy, zvláště smrkové porosty, napadány kůrovcem a my takhle na poslední chvíli, když tak řeknu, nejsme schopni vůbec nic udělat. Jsme schopni to jenom pozorovat, jak se to děje a jak nám lesy mizí před očima, jak se nám mění krajina.
A může mít na postoje veřejnosti vliv i třeba to, že všechna média věnují informování o koronaviru obrovský prostor a k té situaci přistupují v podstatě jednotně, kdežto u těch klimatických změn je zájem obecně menší a vidíme tam i širší paletu názorů?
Já si myslím, že ten rozdíl je takový, že netýká se to všech médií, takže tady nejde úplně paušalizovat, ale velké části ano. A média píší rovnou v titulci, že třeba teď jenom plácnu to číslo, v Brně má 10 lidí koronavirus. Ale kdyby o tom viru psala podobně jako o klimatu, tak bychom četli články, že v Brně má 10 lidí horečku a kašle. V případě klimatu se totiž často popisují právě symptomy. Například nedávno jsme před pár týdny jsme mohli číst, že jsme zažili nejteplejší únor v historii, nebo že byla druhá nejteplejší zima, nebo že bylo rekordně horké léto a podobně. Ale chybí v té jedné větě vždycky to zdůvodnění, proč se to děje a že je to kvůli klimatické změně. Tak to je třeba rozdíl v tom, jak se referuje o koronaviru, kde ta informace je vždy automaticky dostupná, že ty symptomy mají nějaký důvod a u těch důsledků klimatických změn tato informace často chybí.
My už jsme zmínili, že v souvislosti s bojem proti koronaviru společnost přistoupila k poměrně rozsáhlým opatřením. Ovlivní ta stávající protivirová opatření podle vás i třeba debaty právě o tom, jak postupovat proti změnám klimatu? Myslíte, že třeba firmy a politici budou ochotnější udělat podobně rázné kroky i při snižování emisí?
Určitě jak kdo, a ty debaty už to ovlivnilo, protože vlastně třeba Babiš a Havlíček se už nechali slyšet, že Evropa musí ustoupit od zelené politiky. A pan Havlíček dokonce tvrdí, že budeme brutálně trvat na tom, aby ty prostředky, které měly šly na tu zelenou energetiku, tak aby šly jinam. A to je myslím podobně nezodpovědné, jako třeba v lednu tvrdit, že nebudeme kupovat roušky a respirátory, protože kdo ví, co bude v březnu, a raději nakoupíme sníh, který zrovna v lednu chyběl. Přitom útlum ekonomiky a podpora těch klimatických opatření nejsou v žádném případě v opozici. Jde zde o investice, které mají pomoci ekonomice, a ty investice můžou jít buď do betonu, jak chce třeba pan Havlíček, nebo do zelených opatření, zelené energetiky a podobně. Tedy do věcí, které odpovídají století 21. To vlastně podobné, jako když třeba v Americe po ekonomické krizi v 30. letech nebo v Evropě po druhé světové válce v rámci Marshallova plánu, tak jako kdyby tehdy se politici a lidé rozhodli, že nebudou investovat do současně moderních věcí, což tehdy udělali, ale začali by mohutně stavět třeba obří parní stroje.
Takže naopak hrozí scénář typu ekonomika je teď v útlumu kvůli viru, takže klima musí počkat.
Já si myslím, že o to se povede velký boj a věřím, že to, jak to představuje třeba pan Havlíček, možná i pan Babiš, že Evropu nějak donutí, aby to přehodnotila, takže v Evropě ti politici jsou v tomto o dost dál a nedovolí takový zásadní obrat. A je tady na nás v České republice, aby jsme to my nedovolili ani lidem, jako je pan Havlíček.
Když tedy ještě zůstaneme v Česku, tak lidé tu přestali cestovat, firmy nařízejí hromadně home office a ze sociálních sítí to vypadá, že se Česko ponořilo do, řekněme, nebývalé vlny solidarity. Můžeme na té pandemii podle vás najít i třeba něco pozitivního, co by si společnost mohla odnést do budoucna?
Já si myslím, že ano, že právě to selhání státu v jeho neschopnosti zajistit lidem ochranné prostředky tak nebývale nakoplo občanskou společnost, že lidé sedli ke strojům, začali šít roušky do nemocnic nebo pro domoví důchodců. Lidé si tak vlastně uvědomili, že ne, že dokáží stát nahradit, ale že oni jsou vlastně tento stát.
A je pro vás jako sociologa zajímavé pozorovat tu rychlost, se kterou 10 milionů lidí dokáže v průběhu opravdu několika dní změnit zásadním způsobem svoje chování a ty takzvané sociální normy?
Jo, určitě ano. Je to fascinující inkubátor sociálních změn. Vlastně stačí pár dnů a náhle lidé bez roušek začnou na ulicích nejen vypadat divně, ale začnou se tam sami cítit divně. Začnou si, když vidí okolo sebe ostatní, která se zakrývají obličeje, tak si začnou popotahovat šály a chtějí zapadnout mezi ostatní. Ono totiž ty normy, co je a co není normální, nebo co je přípustné, jsou velmi pružné a dokážou se změnit opravdu velmi rychle.
Nicméně Natura je pořad o přírodě a ekologii, takže mě napadá, může nám studium tady těchto dynamických změn naopak třeba pomoct v boji proti změnám klimatu?
Já si myslím, že minimálně v tom, že si teď uvědomíme, protože to máme přímo před očima, že to, co si myslíme, že není možné změnit, protože přece lidé se takhle chovají vždycky, nebo se tak chovají celá poslední léta, tak přece ze dne na den nezmění své chování. Že to naopak možné je, a že není to ani nějak problematické a vlastně lidem to ani nějakým větším způsobem nevadí. Může se vlastně snadno stát, že dávat každý druhý víkend na sociální sítě fotky, jak člověk letí na otočku na kupy do nějakého evropského města, začnou být prostě nepřípustné a lidé to prostě přestanou dělat, přestanou se takto sami od sebe chovat. Začnou se třeba fotit na vlakových nádražích nebo na pěších výletech po okolí. To se může stát snadno rychle.
Takže když zůstaneme u té sociologické terminologie, tak v boji proti klimatu nám pomůže to, když se to řekněme proklimatické chování nebo šetrné k přírodě stane normálním.
Ano, ano, když se z toho vlastně stane sociální norma, tohle vytvoří také tlak na politiky, aby se tomu přizpůsobili, protože já si myslím, jak jsem říkal na začátku, že ta společnost podle všech dostupných dat na to už dávno připravená je a jenom vrcholní politici to zatím nepochopili.
Říká sociolog a spisovatel Stanislav Biller, se kterým jsme se spojili po lince do Brna. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.
A to je z dnešní Natury vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.